Deschidem cuvântul Domnului la Levitic, capitolul 5, și vom citi de la versetele 14 la 19. Levitic, capitolul 5, de la 14 la 19. Să ascultăm cuvântul Domnului. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: când cineva va face o nelegiuire și va păcătui fără voie față de lucrurile închinate Domnului, să aducă Domnului ca jertfă de vină pentru păcatul lui un berbece fără cusur din turmă, după prețuirea ta, în sicle de argint, după siclul sfântului locaj. Să mai adauge a cincea parte la prețul lucrului cu care a înșelat sfântul locaj și să-l încredințeze preotului. Și preotul să facă ispășire pentru el cu berbecele adus ca jertfă pentru vină și i se va ierta. Când va păcătui cineva făcând fără să știe împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuie făcute și se va face vinovat purtându-și astfel vina, să aducă preotului ca jertfă pentru vină un berbece fără cusur luat din turmă, după prețuirea ta, și preotul să facă pentru el ispășirea greșelii pe care a făcut-o fără să știe și i se va ierta. Aceasta este o jertfă pentru vină. Omul acesta se făcuse vinovat față de Domnul. Amin. Bineînțeles că pe parcursul expunerii de astăzi, a mesajului, a seminarului, vom intra și în capitolul 6, pentru că studiind jertfa pentru vină, aceasta este continuată, dacă vă uitați bine, și în capitolul 6, de la versetul 1 la 7. Cu mesajul de astăzi vom încheia acest serial de 5 seminarii legate de jertfele pe care Domnul Dumnezeu le-a poruncit în Israel. Seminarul nostru s-a intitulat 5 jertfe spre Iisus, 5 jertfe spre Iisus, iar astăzi ne ocupăm de jertfa pentru vină. Deci acesta este titlul din seara aceasta, jertfa pentru vină. Vreau să vă reamintesc tuturor, frașilor, doamnelor și domnilor, în Vechiul Testament, Dumnezeu a poruncit în Israel 5 jertfe speciale. Scopul lor este un scop dublu. Unu, să-L prefigureze pe Mântuitorul Iisus Hristos și lucrarea Lui de mântuire și de ispășire și, de asemenea, să ne învețe pe noi, practic, cum să ne apropiem de Dumnezeu. Cele 5 jertfe pe care Dumnezeu le-a poruncit în Israel, vi le reamintesc, sunt 1. Arderea de tot, the burnt offering, Levitic 1, de la 1 la 9. Jertfa de mâncare, the meat offering, Levitic 2, 1 la 16. 3. Jertfa de mulțumire, the peace offering, Levitic 3. 4. Jertfa de ispășire, the sin offering, Levitic 4, de la 1 la 12 și de la 5, 1 la 13. Și astăzi, ultima, a cincea, jertfa pentru vină, the trespass offering, Levitic 5, de la 14 la 19 și în continuare de la capitolul 6, primele 7 versete. În tot ceea ce am putut să vedem până în momentul acesta este următorul lucru, sunt câteva lucruri de fapt. Unu, toți am păcătuit și toți păcătuim. Nu există unul dintre noi care să fie fără de păcat. Și aș vrea să menționez ceva special aici, readucându-vă aminte despre un fapt pe care Biserica Domnului trebuie să-l cunoască. Când strămoșul nostru Adam a păcătuit și noi când apoi am descins din el, toți ne naștem în păcat și cu păcatul în noi. Deci ne naștem în păcat și cu păcatul în noi. Exact cum s-a amintit deja la timpul de rugăciune astăzi, psalmul 14, psalmul 51, 53 și de asemenea Romani, capitolul 3, Dumnezeu se uită de sus, spune cuvântul Domnului, să vadă dacă este vreun om neprihănit. Unul măcar. Deci unul sfânt. Și când se uită Dumnezeu de sus, ce spune? Câți găsește? Nici unul măcar. Pentru că toți ne naștem în păcat, toți ne naștem cu păcat. Și plata păcatului este moartea. Ca să putem să fim izbăviți de păcat, Dumnezeu a instituit procedura vărsare de sânge. Autorul Epistolei către Evrei, capitolul 9, versetele 23 și apoi 27, 29, spune: și fără vărsare de sânge este cu neputință ca cineva să fie mântuit. Sună repulsiv pentru generația aceasta corectă din punct de vedere politic, dar fără vărsare de sânge nu există mântuire. Însă nu este vorba de vărsare de sânge să ne batem între noi, nu este vorba de vărsare de sânge să ne facem tăieturi în carne, ci este vorba de jertfele din vechime care se aduceau în Israel și care îl prefigurau pe Domnul Iisus Hristos, și apoi aceste jertfe s-au oprit, li s-a pus capăt când a venit jertfa supremă, mielul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Domnul Gloriei. Prin el suntem mântuiți. Acum însă trebuie să specific următorul lucru. Când Adam a venit, prin neascultarea lui, ne-a dat tuturor păcatul. Tuturora, fără excepție. A venit Iisus Hristos. Deci a venit Domnul Iisus Hristos și Apostolul Pavel ia foarte bine această idee. Suntem în 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 44-45 și spune: ultimul Adam, dacă primul este dătător de moarte și de păcat, ultimul Adam, Iisus Hristos, este dătător de viață. Iar cei ce vreți să vă aprofundați în studiu biblic, studiați acasă cu atenție Romani, capitolul 4 și 5, dar cu precădere capitolul 5. Și veți vedea următorul mare adevăr. Dacă toți oamenii se nasc în păcat, de la Adam încoace, de la Iisus Hristos încoace, toți oamenii care se nasc fără responsabilitate pentru păcatul adamic. Deci niciun copil care se naște sub soare, de la Iisus Hristos încoace, de la jertfa lui încoace, niciun copil, și aș vrea să notați acest lucru, fie că se naște într-o familie de vrăjitori, fie că se naște în familie de musulmani, fie că se naște în familie de creștini, orice copil care se naște sub soare, se naște mântuit. Este absolvit de vina adamică. Primul Adam este dătător de păcat și de moarte. Ultimul Adam, Iisus Hristos, este dătător de sfințenie și de viață. De aceea, orice copil care se naște sub soare, se naște mântuit. Și starea aceasta de mântuire, de nevinovăție a copilului, ține până când el ajunge sau ea la vârsta discernerii responsabile între bine și rău. Care este vârsta aceea, o să mă întrebați? Nu știu care este vârsta aceea, pentru că nu toți copiii înțeleg același lucru la 10 ani sau la 12 ani sau la 15 sau la 16 ani. Nu toți copiii înțeleg același lucru. Pentru unii vârsta e mai repede, de-aia se botează mai repede, pentru alții vârsta este puțin mai târzie. Deci când copilul ajunge ca responsabil să spună: eu vreau să-L urmez pe Domnul sau eu vreau să fac păcat, din momentul acela nevinovăția care i-a fost dată prin jertfa Domnului Iisus Hristos este continuată asupra lui dacă îl alege pe Iisus ca Mântuitor, sau este luată de peste el dacă alege să întoarcă spatele Mântuitorului. Dar acest mare adevăr trebuiește cunoscut de toți oamenii. Încă o dată, orice copil care se naște sub soare, de la Iisus Hristos încoace, indiferent în ce familie se naște, copilul acela este mântuit. Deci nu este responsabil de păcatul adamic. Și Domnul a instituit jertfele în vechime. Astăzi este jertfa pentru vin. Haideți să ne uităm la trei mari adevăruri legate de această jertfă, cum apare Mântuitorul Iisus Hristos în jertfa aceasta, cum apărem noi și trebuie să ne ocupăm de păcatul nostru, cum trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu. În primul rând, dimensiuni ale vinei. Dimensiuni ale vinei. Vin arată diferit. Are dimensiuni diferite. Are forme diferite. Adevărul este că, încă o dată, toți suntem vinovați. Uitați-vă în cuvântul Domnului, încă o dată în Psalmul 14, în Psalmul 53, în Roman 3, uitați-vă în Isaia 53 cu versetul 6. Noi toți, zice acolo profetul, rătăceam ca niște oi pierdute. Fiecare își vedea de drumul lui. Nu îl interesa mântuirea sufletului. Și datorită acestei vinovății, acestei vine pe care o purtăm, este nevoie de izbăvire, este nevoie de mântuire. Dar în textul pe care l-am citit, când spune să aducă o jertfă pentru vină, ca și ceva separat de jertfa de păcat, se are în vedere patru dimensiuni ale vinei. Prima dimensiune pe care o menționează Scriptura este ignoranța. Este vina păcatului ignoranței. Levitic, capitolul 5, cu 15. Când cineva va face o nelegiuire și va păcătui fără voie față de lucrurile închinate Domnului. Fără voie. Deci n-a păcătuit cu voie. A păcătuit din neștiință, din ignoranță. Păcatul acesta, cum spuneam și în lecțiunea trecută, ne pândește pe toți. Facem multe greșeli din neștiință. Din neștiință îi putem condamna pe toți. Din ignoranță îi putem face pe toți răi și numai noi suntem buni și neprihăniți. Nu este așa? Ignoranța, neștiința, este o vină, un păcat care aduce moartea. Și Domnul a văzut lucrul acesta în tot neamul de oameni și a zis, am să trezesc neamul de oameni prin Israel. Și de aceea a instituit în Israel jertfa pentru vin. Și când a vorbit lui Israel, a spus, unul din lucrurile cu care tu te înfrunți este că greșești fără să-ți dai seama că greșești. Și noi greșim fără să ne dăm seama că greșim. Chiar venind la casa Domnului poți să greșești fără să-ți dai seama că ai greșit. De exemplu, suntem în momentul acesta la studiu biblic. Nu vreau să vă întreb să ridicați mâna în sus la câți vă pribegește mintea în altă parte. Aceea este o vină din ignoranță. Pentru că nu dai atenție cuvântului lui Dumnezeu, nu dai atenție omului lui Dumnezeu, nu dai atenție revelanței lui Dumnezeu, Duhului Sfânt care ne luminează. Nu dai atenție Domnului Iisus Hristos, care ne-a adus cuvântul, care ne-a trimis cuvântul, care este fondatorul cuvântului. Mintea poate pribegi departe și nici nu-ți dai seama. Cuvântul Domnului spune, este jertfă. Și jertfa, ați văzut aici, este un berbece care trebuiește adus și un fapt pe care putem să-l mai amintesc încă o dată sau de două ori în această seară. Uitați-vă în versetul 18. Să aducă preotului ca jertfă pentru vină un berbece fără cusur luat din turmă, după prețuirea ta, și preotul să facă pentru el ispășirea. Faptul este acesta, frați și surori, Doamnelor și Domnilor. Uitați-vă bine la mine și dumneavoastră cei de la internet care o să ascultați mesajul. Și sunteți obișnuiți, sunteți obișnuiți să vă lucrați mântuirea. Mântuirea nu se poate lucra. Ați văzut cine face ispășirea celui păcătos? Cine o face? Preotul. Întotdeauna mântuirea este din afară, nu este de la tine. Încă o dată, întotdeauna mântuirea este lucrată din afară. O lucrează cineva din afară, de aceea faptele mele și faptele tale n-au nicio valoare. Sunt așa de obișnuiți oamenii să-și lucreze mântuirea. Sunt așa de obișnuit să spună, păi nu s-a pocăit el, dar omul acesta a fost așa de bun, nici o muscă n-ar fi omorât. Cum să-l ducă Dumnezeu în iad? Îl duce cu muștele. Dacă o muscă a fost mai prețioasă pentru el decât Iisus Hristos. Jertfa noastră este din afară. Și cel ce ne-a dat această mântuirea noastră este din afară, printr-o jertfă specială, care o aduce preotul, dar pentru noi este un preot mai mare, este marele preot, Iisus Hristos. Și spre deosebire de preoții din vechime care aduceau berbecele în cazul de față, Iisus Hristos este și preot, este și mielul pentru jertfă. Și mântuirea ta și mântuirea mea s-a făcut de către El, de către Iisus Hristos. Ce trebuie ție și îmi trebuie mie este să cred că aceasta e mântuirea noastră. Să cred în jertfa Domnului Iisus Hristos și apoi, de acolo încolo, să-mi duc mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Cum? După cuvântul lui Dumnezeu, după legea lui Dumnezeu, după Scriptură. Deci este păcatul ignoranței. Al doilea este, ca o vină specială, este păcatul tăcerii. Uitați-vă în capitolul 6, versetele 2 la 3. Când va păcătui cineva și va săvârși o nelegiuire față de Domnul, tăgăduind aproape lui său un lucru încredințat lui, sau dat în păstrarea lui, sau luat cu sila, sau va înșela pe aproapele lui, tăgăduind că a găsit un lucru pierdut. Păcatul tăcerii. Ce ați face dacă ați găsi, mergând acasă în seara aceasta, $1,000,000? Asta nu 1 milion, 100.000 de dolari. Așa că ați dat zecioara la biserică. Ei, nu-i bună zecioara aceea. 100.000 trebuiește dată la cine a pierdut-o. Și dacă nu știi la cine a pierdut-o, o anunță autoritățile. Să se investigheze și dacă nu se investigează, este lege pentru distribuirea acelei sume în altă ordine, în altă direcție, pentru atâtea departamente câte funcționează în societate. A tăcea este un păcat, este o vină enormă. Chiar la un moment dat, Sfânta Scriptură întreabă și zice așa, tăcând faceți voi dreptate? Este timp când trebuie să taci. Pentru că, de exemplu, dacă ai în fața ta un palavragiu care nu se știe opri, cu ăsta nici nu trebuie să-ți bați capul să stai de vorbă. Lasă-l să vorbească. Că și așa numai el se ascultă. Sau ea se ascultă, ea se aude. Uneori însă cuvântul Domnului spune că și nebunului trebuie să-i răspunzi după nebunia lui, așa ca să-l mai aduci cu picioarele pe pământ. Dar, văzând răul, nu este bine să taci. Văzând fără de legea, nu este bine să taci. Când cineva este în necaz, nu este bine să taci. Vă aduc din nou aminte ce spunea Sfântul Apostol Pavel. Zice, cine dintre voi păcătuia și eu să nu ard. Îl durea lucrul acesta. Și cum îl durea pe Apostolul Pavel? Se ducea și plângea înaintea lui Dumnezeu, se ducea și postea pentru cauzele acestea, se ducea și striga către Dumnezeu. Dar uitați-vă la Iisus Hristos, Evrei capitolul 5, versetele 7 la 9. El este acela care în timpul vieții lui pământești, cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească. Dar el n-avea nicio problemă din care să-l izbăvească, că problema lui era problema mea. Când se ruga pentru mine. Când se ruga pentru tine. Când se lupta cu păcatul, nu se lupta cu păcatul lui, se lupta cu păcatul meu și cu păcatul tău. Când se lupta cu boala, nu se lupta cu boala lui, se lupta cu boala mea și cu boala ta. Când se lupta cu cel rău, nu se lupta cu cel rău care pe mine mă înfrânge de multe ori, ci se lupta cu cel rău care pe el nu-l putea înfrânge, pentru că el este Domnul domnilor, împăratul împăraților, este cel ce are toată puterea în cer și pe pământ. Și a simțit pentru tine și a simțit pentru mine. Tăcerea este o vină enormă când știi că poți să faci bine. Ai auzit de necazul cuiva? De ce taci? Ai auzit de suferința cuiva? De ce taci? Ai auzit de lipsa cuiva? De ce taci? Ai auzit de neputința cuiva? De ce taci? Ai auzit de problema de familie a cuiva. Nu trebuie să dai telefoane să se audă în Australia și în România, nu. Ci trebuie să dai telefonul lui Dumnezeu. Să mergi să cazi pe genunchi înaintea Domnului, să mai găsești pe cineva care știe să ducă poverile și să spui: Doamne, ai milă de casa aceasta, ai milă de familia aceasta, ai milă de sufletul acesta. Nu ascunde, nu tăcea. Un păcat enorm. Apoi, o altă dimensiune, a treia dimensiune a vinei pe care Domnul spune că trebuie să o rezolvăm, deci este vina ignoranței, păcatul ignoranței, este păcatul tăcerii, al treilea este păcatul înșelării semenului. Levitic 6 cu 2, partea finală. Sau, dat în păstrarea lui, sau luat cu sila, sau va înșela pe aproapele lui. O vină enormă. Pocăiții nu înșală, nu? Sfinții nu înșală. V-am spus și vă mai spun pentru că se potrivește aici. Sunt oameni care se bucură de necazul altora. Sunt oameni care au plăcere. Și vă spun ce plăcere este. O plăcere demonică. Firească și demonică. Să te bucuri de necazul cuiva. Am fost într-o biserică și am ajuns un pic mai târziu. O să știți că eu de obicei nu întârzi la biserică, vă puteți regla ceasul după mine, dar cine m-a dus a zis că mergem pe ocolite, frate Gog, m-am dus în altă parte, să ajungem repede și ne-a dus pe ocolite și s-a încurcat, că a uitat. Așa. Și am ajuns tocmai când începuse timpul de rugăciune, n-am ajuns târziu. Dar iar se rugau frații, cum se roagă la noi, la Pentecostal, toți în comun. M-am tras și eu la o parte așa și am stat, am zis, nu mă duc direct acolo în față, stau și eu și mă rog. Și am auzit rugăciunea celui de lângă care am stat. Și zicea ceva cam de felul acesta: Doamne, ce, Tu știi că eu nu mi-am nimic? Și a spus numele cu cel cu care nu mi-avea nimic. Dar știi ce te rog, Doamne? Fă-l să-și piardă toți banii și să-i găsesc eu. Rugăciunea aceasta este o scârbă înaintea Domnului, dragul meu. Așa spune Sfânta Scriptură. Să te bucuri de râul cuiva, or să înșel pe fratele tău. Dar, știți, trăim într-o perioadă de timp când lumea este în criză, criză financiară, mai ales. S-ar putea euro să se prăbușească de-a binele. Și ori să treacă din nou Europa la moneda lor fiecare, ori să vină cineva cu o invenție și să treacă toată lumea la o singură monedă. Pentru că vremea este aproape. Dar vreau să spun că în vremea aceasta de criză, tendința oamenilor și scuza oamenilor de a înșela pe semeni este mai mare. Dacă muncește cineva pentru tine, nu-i lua plată muncii pe care ți-a făcut-o, pe care ți-a prestat-o. Nu înșela pe nimeni. Pentru că nu înșeli un om, înșeli pe Dumnezeu. Citiți cuvântul Domnului din Iacob, capitolul 2 și 4. Iacob spune acolo foarte direct ce strigătul celor care nu și-au primit plata muncii lor a ajuns până la ceruri. Pentru că cuvântul pe care Duhul Domnului l-a dat Sfântul Apostol Pavel este acesta: nu vă înșelați singuri. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Dar cel ce face să secere este Dumnezeu. Că Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Citeam mărturia unui păstor din sud-estul Statelor Unite, acolo unde e zona mai agricolă, deci Alabama, Tennessee, the Bible Belt, cum spune americanul, centura Bibliei în America, într-un orășel, așa cu ferme mai multe, spunea: tot i-am spus Evanghelia vecinului meu, un vecin foarte bogat, fermă foarte mare, foarte productivă, dar, zice, era de o atitudine față de Dumnezeu, mi-este și rușine să pot să găsesc termen să-l descriu, spunea, Era de o zgârcenie fantastică, nu-și plătea muncitorii, înșela pe toată lumea și mă sfida ori de câte ori mă apropiam și spunea: vecine, nu vii la biserică. Și zice, în anul acesta, auziți, era luna noiembrie, a zis: domnule pastor, vreau să vă spun ceva. Anul ăsta, ca și nebunul la care i-a rodit țarina, anul ăsta am avut cea mai mare recoltă din toată ferma mea de când sunt fermier. Însă vreau să spun ceva. Am arat duminica, am grăpat duminica, am sămănat duminica, am ierbicidat duminica și am cules duminica. Domnule pastor, cea mai mare recoltă. Na, unde a fost Dumnezeu? Și spunea pastorul: eu m-am cutremurat când mi-a spus acest lucru, dar m-am trezit că îi spun aceste cuvinte. Am zis: vecine, Dumnezeu nu recoltează întotdeauna toamna. Dumnezeu poate recolta și iarna. Și a zis el, omul: l-aș vedea, aș vrea să-l văd. 31 decembrie, înainte să se intre în noul an, un incendiu puternic a izbucnit în casa lui și în ferma lui. Totul i-a ars până la pământ. Pentru că Dumnezeu recoltează și iarna. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Când înșel pe propriile tău, pe semenul tău, înșel pe Domnul. Și este o vină care trebuiește adusă înaintea lui Dumnezeu. Și apoi, cea de-a patra dimensiune a vinei pe care o cere Domnul rezolvată în Israel și între noi este păcatul abuzării semenului. Nu numai înșelare, abuzării. Uitați-vă în partea finală a versetului 2 din nou. Zice: s-au luat cu sila. Asta înseamnă abuz, violență împotriva semenilor noștri. Violență. Poate ți este dator și nu-ți poate plăti și te porți abuziv. Nu înțelegi că mai trebuiește îngăduit. Ori poate ți-a cerut un sfat și ai vorbit cu violență, i-ai vorbit cu ton, pentru că nu merită să-i dai sfatul, pentru că știi cine este sau ce este. Din nou pământul se umple de silnicie. Uitați-vă în Geneza capitolul 6, pe vremea lui Noe spune: tot pământul se stricase, fiecare făptură stricase calea, tot pământul era plin de silnicie, era abuz, era violență. Și astăzi este violență în vorbire, violență în atitudine, violență în familie, violență în biserică. O vină enormă, o vină enormă. Deci cel puțin patru dimensiuni pe care Domnul le are în vedere și care trebuie aduse înaintea lui Dumnezeu, pentru că singurul care poate să ne scape și să ne absolve de vinovăția vinei este Iisus Hristos, este Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu. Este păcatul tăcerii, este păcatul ignoranței, este păcatul înșelării semenului, este păcatul abuzării semenului. În al doilea rând, dacă acestea sunt vinele pe care le enumeră cuvântul lui Dumnezeu și pentru care trebuiește jertfă, haideți să vedem în al doilea rând provizia pentru iertarea vinei. Ce a pregătit Domnul pentru ca tu și cu mine să putem să fim scăpați de vină? Sunt trei lucruri pe care Dumnezeu le-a pregătit. Primul este substituția. Levitic 6:6. Iar ca jertfă pentru vină să aducă Domnului pentru păcatul lui un berbece fără cusur. Este substituție. Substituire. Iată că și în jertfa pentru vină avem o prefigurare a jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că El este substituția pentru noi. Cine trebuia să moară? Eu. Plata păcatului este moartea. Cine trebuia să fie judecat în mânia lui Dumnezeu? Eu. Cine trebuia să fie pedepsit de Dumnezeu? Eu, tu. Dar toate aceste lucruri le-a luat asupra lui Iisus Hristos. Sfântul Apostol Pavel spune, în el care n-a fost făcut păcat, care n-a cunoscut păcat, s-a făcut păcat pentru noi. Și mânia lui Dumnezeu s-a coborât peste Iisus Hristos, de aceea Iisus Hristos a strigat pentru omenirea întreagă, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru că acela este strigătul când mânia lui Dumnezeu este împotriva păcătosului care va fi aruncat pentru totdeauna în focul iadului. Dar Iisus Hristos s-a pus el în acest foc, s-a interpus între mânia lui Dumnezeu și noi. Și a zis, păcatul acesta al lor, vina aceasta, judecata aceasta, mânia ta, Doamne, păcatul care cere moarte ca să fie moarte cu moarte, care să fie izbăvire pentru om, am să o suport eu. El s-a substituit în locul nostru. Mielul lui Dumnezeu, junghiat de la întemeierea lumii, Apocalipsa 13:8. În planul lui Dumnezeu, Iisus Hristos avea să fie încă de la întemeierea lumii în această poziție de substituție. Al doilea aspect este compensare. Pe lângă substituție este compensare. Versetele 4 și 5 din Levitic 6. Când va păcătui astfel și se va face vinovat, să dea înapoi lucrul luat cu sila sau luat prin înșelăciune sau încredințat lui sau lucrul pierdut pe care l-a găsit sau lucrul pentru care a făcut un jurământ strâmb, oricare ar fi, să-l dea înapoi întreg, să mai adauge a cincea parte din prețul lui și să-l dea în mâna stăpânului lui chiar în ziua când își va aduce jertfa lui pentru vină. Vina presupune de asemenea compensare, frați și surori, doamnelor și domnilor. Sau vom vedea cea treia dimensiune care este restituția. Compensare. Nu este suficient că m-am dus și m-am mărturisit lui Dumnezeu pentru păcat. Nu este suficient să-i spun doar Domnului, Doamne, Tu știi că eu sunt vinovat. Spune-i, Doamne, eu știu că sunt vinovat. De aceea, de multe ori sunt supărat când vorbesc și mi-aduc aminte de unele cântări de ale noastre, dar în toate, am văzut asta, în toate denominațiile, trebuie revizuite cântările foarte mult, trebuie revizuită teologia lor, pentru că sunt construite de așa manieră încât noi ne batem joc de Dumnezeu. Știți cântarea simplă, Doamne, acum seara a sosit, nu? Și zicem acolo, de vezi cumva că am greșit. De vezi cumva că am greșit? Dar nu știm noi că am greșit? Trebuie să fie și fiindcă văd că am greșit și în vorbe și în fapte. Nu de vezi cumva. Iertarea cea mai tipică între oameni este aceasta. Păi, frate, zice, no, dacă v-am supărat cu ceva, vă rog să mă iertați. Păi m-ai supărat, Domnule. Nu dacă te-ai supărat cu ceva. Spune-mi exact cu ce m-ai supărat. Pentru că vrei iertare, vrei să te ierti, vrei să-ți dau hac, vrei să te strâng în brață. Spune-mi ce ai păcătuit, că atunci te iert. Și Dumnezeu, dacă nu-i spui pentru ce te ierte, nu te iartă. Trebuie compensare. Și nu numai atâta să-i spui, trebuie să și ceri iertare, trebuie să recunoști. Pentru că altfel o să nimerești pe unul care, dacă o să te duci neiertat să-ți dea hac, când o să te strângă, nu o să-ți placă. O să-ți îndrepte spatele prea tare, probabil. Iertarea presupune compensare. Du-te și dă înapoi. Returnează. Vorba aceea rea pe care ai spus-o. Exagerarea aceea pe care ai spus-o. Lucru pe care l-ai luat. Du-l înapoi, du-te și rezolvă problema dacă vrei să fii absolvit de vin. Altfel nu ești absolvit de vin. De ce credeți că a făcut Domnul să fie jertfă pentru vin? Pentru că oamenii trebuiau să scape de vină, dar nu poți scăpa de vină dacă nu recunoști că ai vină? Și dacă nu mergi să compensezi pentru vin. Și este a treia dimensiune introdusă, deci pe lângă substituție și compensare, este restituție. Versetele 2 la 5 din Levitic 6. Când va păcătui cineva și va săvârși o nelegiuire față de Domnul, tăgăduind aproapelui său un lucru încredințat lui, deci păstrând pentru el, tăcând, ținându-l la el, s-au dat în păstrarea lui, s-au luat cu sila, deci prin violență, s-au va înșela pe aproapele lui, tăgăduind că a găsit un lucru pierdut, sau făcând un jurământ strâng cu privire la un lucru oarecare pe care îl face omul și păcătuiește, când va păcătui astfel și se va face vinovat, să dea înapoi lucrul luat cu sila, sau luat prin înșelăciune, sau în credința lui, sau lucrul pierdut pe care l-a găsit, sau lucrul pe care, pentru care a făcut un jurământ strâng, oricare ar fi, să-l dea înapoi întreg și să mai adauge a cincea parte din prețul lui, este restituție, să-l dea înapoi. Filimon, este cea mai scurtă epistolă a lui Pavel, un singur capitol, acolo doctrina restituției este foarte, foarte frumos dezvoltată. Plătește înapoi, să n-audă credincioșii despre restituție, că fac alergie. Știți cum zice americanul? Who cares? Cui pasă că faci tu alergie sau eu sau nu? Trebuie restituție, fraților. Te-ai plătit înapoi. Așa vine iertarea, așa scap de vină. Așa ți se ridică povară. Mulți întreabă și îmi pun această întrebare. Frate, dar cum știu că m-a iertat Dumnezeu? Păi simplu. Când mergi după planul lui Dumnezeu, compensezi, plătești restituție, te duci și ceri iertare, știi că te iertea Dumnezeu dacă mergi după planul lui Dumnezeu, când ai simțit că ai pace în inimă. Când ți s-a luat povara de pe tine, știi că te iertea Dumnezeu. Dar trebuie să mergi după rânduiala de aici din Scriptură. Nu poți merge după rânduiala ta, nu pot merge după rânduiala mea. Dumnezeu a zis, vină, vă rezolv și vină, vă rezolv în Iisus Hristos, dar când vii la altar, du-te și te împacă cu părâșul tău, du-te și te împacă cu fratele tău, du-te și rezolvă problema. Altfel, nici lucrarea ta nu propășește, nici viața ta nu propășește, nici familia ta nu propășește. Și în al treilea rând, condiția primirii jertfei pentru vină. Condiția primirii jertfei pentru vin. Cum trebuie să venim înaintea Domnului? Asta vrea să spun. Sunt două lucruri, două condiții pe care le cere Domnul pentru ca tu și cu mine să fim absolviți de vin. Prima condiție este confesare. Suntem în capitolul 5 din Levitic, versetul 5. Când cineva, deci, se va face vinovat de unul din aceste lucruri, trebuie să-și mărturisească păcatul. Levitic 5 cu 5. Este confesare. Simplu. Îi spui Domnului și îi spui soțului, îi spui soției, îi spui tatălui, îi spui mamei, îi spui fratelui, îi spui sorei. Față de cine ai păcătuit, față de cine sunt sau de cine ești vinovat. Confesare. Trebuie spus la toți cu care ai fost în probleme. Acolo unde ți-ai pierdut pacea și te simți vinovat. Este jertfa pentru vină. Jertfa a adus-o Iisus Hristos. Nu ne mai trebuiește berbeci acum. A murit Iisus Hristos. Poți tu să mergi să faci dărnicie. Sunt oameni care... Nu vreau să folosesc nume ca să spună cineva că disprețuiesc, nu. Sunt filantropi, oameni care fac binefaceri. 100 de milioane pe an, da. Foarte frumos, foarte bine. Nu-i ajută la nimic. La mântuire nu-i ajută. Mântuire o dă Iisus Hristos. Pentru că dacă Iisus este scos din ecuație, filantropia este bună ca și aspect social, dar nu ca mântuire. Dar dacă te-ai mântuit și ești așa de bine dotat financiar, fă lucrul acesta să se vadă și nu trâmbița. Și vei vedea că vei avea liniște, vei avea pace. Este confesare. Și al doilea lucru este, ca să fie primită, trebuie să te duci la preot. Preotul va face ispășirea. Versetul 7. Și preotul va face pentru el ispășire înaintea Domnului și îi se va ierta oricare ar fi greșeala de care se va fi făcut vinovat. Observați? Avem garanția iertării. Și cum spuneam înainte, repet din nou, mântuirea, ispășirea, izbăvirea de păcat este lucrată din afară. Tu recunoaște-te, tu mărturisește-te, tu du-te și te împacă. Și pentru cel ce este lângă tine, Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu, acela te iartă. Îți garantează, îmi garantează iertarea. Și avem nevoie de iertare. Cine nu are nevoie de iertare? Cine nu este vinovat într-un fel sau altul? Cum spunea Iisus Hristos, cine este fără vină să ia primul piatra. Dar dacă o iai, ai grijă că ți-o scapă degete. Ai grijă că ți-o scapă degete. Du-te cu păcatul înaintea Domnului. Du-te cu vina ta înaintea celui, celei, celor pe care i-ai păgubit. Și înainte de orice, spune, am păcătuit, am făcut ce este rău, sunt vinovat. Te rog frumos, înaintea Domnului să mă ierți. Asta este formula, asta este formula. Și dacă persoana care își cere iertare sau de la care te duci să-ți ceri iertare spune eu nu te iert, să te ierte Domnul, să nu-ți faci probleme, că Domnul te iartă. Dar tu du-te și ceri iertare. Chiar dacă îți spune, am să te leg și să rămâi legat și în cer, că am putere, n-are putere. Este un om nebun cine vorbește în felul acesta. Când te duci să-ți ceri iertare, când te duci să faci restituție, când te duci să compensezi pentru greșeala, vina și păcatul tău, chiar dacă spune nu-ți dau iertare, iertare o dă Domnul. Și Domnul, în situația aceasta, pentru că ai procedat corect, cu frică de Dumnezeu, Dumnezeu te iartă, mă iartă, ne iartă și își impune, cum vă spuneam în alte ocazii, să facă ce este contrar naturii Lui. El care este atot cunoscător, Dumnezeu își impune să uite. Este ceva în natura lui Dumnezeu pe care este greu să putem să o înțelegem. Cum spune profetul Mica, el va avea iarăși milă de noi. Înseamnă că am păcătuit, de aceea spune iarăși milă de noi. Va călca în picioare nelegiuirile noastre și vei arunca în fundul mării toate păcatele lor. Și cum spunea cineva, după ce le aruncă în fundul mării, pune și o tablă în față, pescuitul interzis. Să nu le mai scoată nimeni de acolo și să vină împotriva ta sau împotriva mea cu ele. Ce iartă Domnul, el iartă și uită. E frumos Domnul nostru, e frumos cuvântul Lui și e frumoasă învățătura Sfintelor Scripturi. Aceasta este jertfa pentru vină, aceasta este învățătura în legătură cu jertfa pentru vină. 5 jertfe speciale, a căror menire este să se vadă în Noul Testament felul în care Iisus Hristos ne curățește, ne iartă, ne spală, să se vadă în Noul Testament felul în care credincioșii trebuie să vină să se apropie de Domnul. Însușește-ți acest cuvânt pentru că este pentru tine, eu mi-l însușesc pentru că este pentru mine. Amin.